dan juga salam sejahtera kepada anda semua. Anda menyaksikan saya Hafizie Rosli dan juga rakan penyampai saya Hafizie Azaman. Kami sebenarnya bersiaran secara langsung dari rumah dan inilah nombor baru yang kami amalkan walaupun kami di bidang penyiaran ini. Dan pada 8.30 pagi ini kita nak berbincangkan mengenai topik kesihatan dan perang terhadap pandemik COVID-19 masih lagi berterusan di mana ketika negara kita terus mencatatkan peningkatan kes dan kini boleh saya katakan secara purata kes harian telah pun menjangkau kepada 4,000 kes semestinya memberi kebimbangan kepada seluruh masyarakat. Dan warga emas, orang yang mempunyai penyakit kritikal antara mereka yang berisiko tinggi, namun kita tidak juga harus melupakan kanak-kanak maupun bayi yang mungkin tahap imunisasi mereka ni lebih lemah dan terdedah kepada risiko jangkitan. Jadi bagaimana virus ini akan beri kesan kepada tahap kesihatan kanak-kanak dan bayi, apa yang perlu kita tahu mengenai jangkitan terhadap golongan ini? Mungkin Afizi boleh perkenalkan siapa yang kita ada di awal ni pagi pada hari ini, Afizi?
Ya, kita ada tetamu istimewa yang akan mendedahkan kepada kita maklumat berkaitan perkara ini, iaitu pakar pediatrik neonatologi UIAM Dr. Syed Abdul Khalid Syed Abdul Hamid. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Doktor, pertama sekali saya bertanyakan secara asasnya terlebih dahulu, adakah COVID-19 ini boleh menjangkiti bayi yang telah pun dilahirkan ataupun bayi yang masih lagi berada dalam perut?
Okey, jawapan secara ringkasnya ya, Hafizi dan Abdi. Pertama sekali terima kasih ya Hafizi dan Abdi kerana menjemput saya dalam sesi ini. So, adakah bayi-bayi boleh dijangkiti? Jawapannya adalah ya. Cuma kita kena sedar data yang kita ada, walaupun jumlah di dunia jumlah yang dijangkiti COVID ini dah jutaan jumlahnya, tetapi kalau kita tengok pada data yang sedia ada, jumlah bayi yang dijangkiti COVID-19 ini jumlahnya agak rendah. Saya beri contoh by Jun 2020 dah jutaan rakyat di dunia yang dapat COVID, tapi by Jun 2020 hanya 44 kes sahaja yang dilaporkan. By November 2020 UK sahaja hanya ada 66 kes yang dilaporkan di seluruh UK. So jumlah bayi yang dijangkiti COVID ni jumlahnya agak rendah. Tapi bagaimana mereka boleh menjangkiti? So ada yang mencadangkan mungkin mereka boleh dijangkiti melalui vertical transmission, maknanya masa proses mengandung daripada ibu, transplasenta ataupun masa proses kelahiran. Tapi data yang lebih kuat menunjukkan adanya elemen horizontal transmission. Sebab vertical transmission maknanya daripada placenta, daripada uri kan. Tetapi kebanyakannya adalah mereka ni kita dapat tahu dia dapat COVID ni pada usia yang lebih daripada 7 hari. So, wujudnya horizontal transmission. Maknanya horizontal ni daripada semasa proses kelahiran ataupun selepas kelahiran. Sama ada melalui direct breastfeeding, sama ada melalui bayi dapat direct daripada ibu dia ataupun daripada keluarga yang lain ataupun dapat daripada healthcare worker sendiri. So ini data yang dan data yang lebih kuat menunjukkan ada horizontal transmission. Dapat daripada orang yang lain di sekitar dia, bayi dapat daripada proses breastfeeding secara direct, walaupun data tidak menunjukkan adanya COVID dalam susu itu. Data tidak menunjukkan tidak ada COVID melalui placenta. Data menunjukkan tidak ada COVID dalam air ketuban. Kemungkinan besar bayi dapat daripada selepas kelahiran. Dalam proses kelahiran ataupun selepas itu masa kita penjagaan bayi dan sebagainya. So ini data yang sedia ada yang kita dapatlah. Kalau kita tengok pun contohnya pasal penyusuan kebanyakan unit dia mereka mengasingkan bayi dan juga ibu. Ini di antara benda yang mungkin kaedah yang digunakan untuk pencegahan lah. So jawapannya adalah ya, yeah, bayi boleh dijangkiti.
Doktor, kita melihat kepada simptom-simptom bayi ini yang apakah simptom-simptom yang tunjukkan oleh mereka apabila mereka ni ada dijangkiti dengan COVID-19. Adakah sama saja simptom seperti orang dewasa dan mungkin ada kesukaran untuk kita menyaring mereka ataupun kita membuat saringan ke atas mereka, ialah kena swab dan sebagainya, mungkin dapat diceritakan.
Okey, so bagaimana simptom pada bayi
Saya mungkin boleh cerita begini. Kalau kita tengok pada data yang ada, kita tengok pada kes-kes yang dilaporkan, COVID-19 ini simptom dia lebih teruk bagi mereka yang lebih lanjut usia, lebih masam sistem imun dia yang sudah disatukan storm dan sebagainya. Tapi bagi bayi, secara kasar ini saya boleh bagi tahu, bagi bayi dan kanak-kanak, simptom yang mereka hadapi ini lebih mild, lebih kurang serius, lebih kurang teruk. Kalau di UK contohnya, pada ujung 2020 dilaporkan di UK 42% menunjukkan sistem dia panggil severe neonatal infection. Severe neonatal infection ni sama ada dia dua daripada tiga ni. Yang pertamanya demam lebih daripada 37.5, apnea, baby tu berhenti bernafas, batuk-batuk, nafas laju, ada sistem susah bernafas, memerlukan oksigen, masalah pemakanan. Ini agak kerap. Kemudian cirit berit. Ataupun nombor dua adalah sel darah putih yang rendah. High CRP. CRP count yang tinggi. Ataupun chest X-ray dia abnormal. So 42% daripada bayi-bayi ini menunjukkan simptom-simptom sebegini. Dan unik bagi bayi baru lahir ini adalah di antara simptom yang paling kerap jadi pada mereka adalah masalah pemakanan. Sebab bayi ini kerja dia adalah makan, minum susu lah. Minum susu. Kemudian main dan juga buang air. Itu kerja dia. Kan? Bayi baru lahir. So, bila di antara simptom yang kerap jadi pada bayi baru lahir adalah masalah pada penyusuan, poor feeding. Mereka tidak mahu menyusu dengan baik, ada muntah-muntah, tidak tolerik susu dengan baik. So, ini adalah simptom yang agak kerap. Cuma satu simptom yang agak menarik, yang agak peculiar ada pada bayi dan kanak-kanak ini adalah yang kita, yang di kalangan pediatrik ini kita panggil sebagai corona saki. Corona saki ini basically satu simptom yang kita nampak agak unik pada kanak-kanak dan pada COVID. Iaitu dia jadi macam vasculitis, radang pada saluran-saluran darah yang kecil. Kita nampak merah-merah di hujung-hujung jari dan sebagainya. Ini disebabkan oleh vasculitis. Ini satu feature yang kita nampak hanya dilaporkan di kalangan kanak-kanak dan juga bayi sahaja. Tapi secara kasarnya, bayi memang kena masuk, perjumlah bayi yang dimasukkan ke ICU, bayi kemungkinan untuk dimasukkan ke ICU lebih tinggi. Tetapi walaupun mereka masuk ke ICU, mereka menunjukkan simptom yang tidak seteruk orang-orang dewasa. Tidak ada setakat ini laporan bayi yang meninggal disebabkan COVID. Ada laporan yang bayi meninggal dengan COVID tetapi bukan disebabkan oleh COVID. Ini satu benda yang saya rasa agak interesting. Tapi ia bukan bermakna kita boleh just okay, biar bayi kena. No, tidak. Sebab bayi-bayi masih boleh mendapat dan mereka boleh mendapat jangkitan yang teruk. Dan bila mereka dapat, mereka menggunakan kita punya NICU space, NICU bed itu pada kadar yang lebih lama daripada orang dewasa. So itu dia
dan doktor, apabila bayi ni, apabila dia dah terkena jangkitan COVID-19, ya kita tahulah bila bayi ni baru dilahirkan, perhatian, penyusuan dan sebagainya perlu diberikan kepada mereka. Tapi apabila mereka dijangkiti COVID-19, seperti yang kita tahu, perlunya ada kuarantin kendiri dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya cabaran kepada ibu bapa, para perawat untuk merawat bayi yang dijangkiti COVID-19 ni melalui kuarantinkan bayi tersebut? Kemudian siapa yang akan attend kepada bayi itu untuk memastikan bahawa keadaannya berada dalam pada fasa yang baik, penyusuannya juga baik dan sebagainya?
Oh, ini satu cabaran yang agak besar sebenarnya bagi saya tu, terutama di antara dia. Sebab saya di antara pakar kanak-kanak yang neonatologi itu basically bayi baru lahir. Itu kerja saya lah. So, cabarannya sebenarnya agak besar dan agak menarik lah bagi saya. Okey, satunya, bila ibu-ibu yang ada COVID, yang kita tahu ibunya ada COVID, so ibu tu perlu lahir di hospital yang ada NICU support. Dan di Malaysia terutamanya, ibu-ibu yang confirm COVID positif, kita memang akan offer untuk cesarean section untuk kurangkan risiko jangkitan, kurangkan risiko merebak COVID dan sebagainya. So kita akan offer cesarean section. So bayi ini akan di-attend oleh tim kanak-kanak, kita akan attend baby itu. Dan terutamanya bagi bayi yang, bagi ibu yang confirm COVID positif, di Malaysia kita akan temporary separatekan bayi dengan ibu untuk kita stabilaskan ibu, kurangkan risiko jangkitan kuman kepada bayi, dan kita pastikan baby itu remain okay. kalau bayi okey, baby well, baby tidak ada masalah apa-apa, bayi ini kita boleh offer untuk bagi pada ibu untuk skin to skin. Kalau baby tu okey dan ibu okey, kita boleh bagi baby bersama dengan ibu, room in dengan ibu. Dan kita tengok, kalau kita tengok data yang sudah ada pun, WHO dan UK, mereka advise untuk teruskan skin to skin. Ya, advise untuk teruskan direct breastfeeding, susu ibu secara direct. Tetapi banyak negara juga tidak amalkan benda ni. Banyak negara juga dia separatekan ibu, tak bagi susu ibu direct. Contohnya negara China, for example. Dia separatekan. Dia separatekan ibu dan juga bayi. Kan? Dia separatekan ibu dan juga bayi. So, di Malaysia, kita separatekan temporary dan kita, kalau baby okey, kita boleh bagi pada ibu, boleh direct breastfeeding tetapi dengan strict punya precaution. Maknanya, ibu mesti betul-betul strict hand washing. Kita perhatikan betul-betul, kita pastikan ibu mencuci tangan dengan betul, strict breast hygiene, mencuci payudara dengan betul-betul bersih. Pastikan tidak ada ni, dan mak mesti wajib pakai proper surgical mask. Tidak ada boleh culas sebab horizontal transmission. Dan tetapi kalau baby tidak sihat ataupun ibu tidak sihat, maka kita separatekan ibu dan bayi. Adakah mereka boleh menyusu secara direct? Again, data menunjukkan COVID tidak spread melalui susu ibu. Dalam susu ibu tidak ada COVID, tetapi dalam susu, data juga menunjukkan dalam susu ibu terdapat antibody terhadap COVID. So, susu ibu sebenarnya ada some protective punya effect. Dia protect sebab dia ada antibody dalam tu. Tapi proses susu ibu kalau tidak dibuat dengan betul, proses penyusuan secara darah itu ada risiko horizontal transmission. So, sebahagian daripada unit, dia separatekan ibu dan bayi, ataupun kalau dia letak sekali pun, dia tidak ada direct breastfeeding. Dia susu dengan susu perahan. Sebab susu ibu ada manfaatnya sangat-sangat banyak. Susu ibu adalah susu terbaik bagi mana-mana bayi. Ini data yang jelas Quran tersebut. Susu ibu, susu terbaik bagi bayi. Dan susu ibu ada antibody terhadap COVID. So, kita nak bayi tu dapat susu ibu. Cuma kebanyakan unit, dia bagi susu ibu secara perahan. Di Malaysia, secara kasarnya saya boleh bagi tahu, kita masih lagi mengamalkan separation. Kita masih belum bersedia dengan unit dan dengan staff yang bersedia untuk baby bersama dengan ibu. Sebab kita banyak kekangan untuk handle bayi, handle ibu dan handle bayi. So, setakat ini kita masih lagi mengamalkan based on hospital dan unit juga lah. Tapi kebanyakannya di Malaysia, kita masih lagi separatekan bayi daripada ibu temporary. Sampai ibu sihat, sampai baby sihat, dan kita pulangkan balik supaya baby bersama dengan ibu. Sebab bonding baby dan ibu adalah sangat-sangat important. Penyusuan susu ibu sangat-sangat important. Tapi kita separatekan temporary untuk pastikan baby sihat dan ibu sihat. Supaya dua-dua boleh sembuh dan itu boleh balik dengan keadaan yang terbaik. Tapi penyusuan susu ibu, kontroversi. UK WHO suggest teruskan susu ibu, tetapi di banyak negara termasuk Malaysia, kita masih separatekan ataupun kita bagi susu ibu tapi secara perahan untuk kurangkan risiko horizontal transmission.
Doktor, mungkin doktor dapat ceritakan secara ringkas, doktor, berapa lama masa yang diambil untuk seorang bayi ini pulih daripada COVID-19 sekiranya mereka ini dijangkiti? Adakah macam kita dewasa ini dalam 10 ke 14 hari itu mungkin bagi mereka yang mild symptom dan sebagainya mungkin boleh pulih? Bagi bayi sendiri bagaimana?
Berapa lama ni juga satu soalan yang agak sukar, terutama bagi bayi. Sebab kalau kita tengok pada laporan-laporan kes yang di seluruh dunia, di Itali, di China, di UK dan sebagainya, kebanyakan bayi yang ada masalah pernafasan, kebanyakan mereka sebenarnya masalah pernafasan awal itu bukan disebabkan oleh COVID, tapi disebabkan oleh masalah lain. Masalah kita panggil respiratory distress syndrome, masalah transient tachypnea of newborn. Sebenarnya masalah-masalah pernafasan yang memang risiko kepada bayi-bayi baru lahir. So, kebanyakan mereka ada masalah itu yang pada asalnya. So, kadang-kadang benda ini pun memerlukan sedikit masa untuk mereka pulih. Tetapi secara kasarnya, lebih kurang 10 hari. Kalau kita tengok di adult, di kalangan orang dewasa dan juga di kalangan kanak-kanak, datanya lebih kurang 10 hari biasa mereka akan jadi baik daripada COVID. Cumanya untuk bayi, ada kalanya mereka akan makan masa lebih lama sedikit disebabkan kita, contohnya bila bayi ada masalah pernafasan, kita akan memulakan proses penyusuan tu sedikit lewat. So, dewasa tak ada masalah sangat pada pemakanan. Tapi bayi, dia kita kena mulakan pemakanan tu secara perlahan-perlahan dan sebagainya. Dia ada banyak parameter lain yang kita terpaksa buat secara slow. Untuk bayi baru lahir, kita tidak boleh rush. Kita kena buat secara yang perlahan. Sebab bayi ni dia sangat-sangat fragile, dia sangat-sangat sensitif. So, kadang-kadang mereka akan makan masa lebih lama sedikit. Lebih kurang saya boleh kata 7 ke 14 hari ni berdasarkan data yang ada.
Dan doktor, dalam masa yang sama apabila bayi ni diberikan rawatan COVID-19 itu, kita berikan ubat-ubatan untuk rawat virus ini. Jadi ada kesan-kesan lain kepada bayi tak yang perlu kita bimbangkan ke apabila kita bayi ini diberikan rawatan COVID-19, ada ubat-ubat tertentu diberikan kepada bayi, efeknya bila dia diberikan ubat-ubat tersebut?
Ini juga satu conundrum, satu masalah pada kami lah, pakar kanak-kanak, pakar bayi terutamanya. Sebabnya kebanyakan ubat-ubat yang kita guna untuk COVID ataupun actually kebanyakan ubat-ubat yang lain pun, data hanya ujian pada orang dewasa. Tidak banyak kajian yang dibuat pada bayi yang baru lahir. Ini satu masalah sebenarnya. Sebab kita pun tidak berani, kita tidak boleh bagi ubat tanpa ada kajian yang kata ubat ini selamat bagi bayi. So, banyak ubat-ubat yang kita guna untuk COVID, kebanyakannya tidak ada data selamat untuk kanak-kanak. Yang ada mungkin dexamethasone, steroid. Cuma setakat ini daripada evidence yang ada, tidak ada lagi bayi yang memerlukan penggunaan dexamethasone. Tidak ada bayi yang keadaan dia terlalu teruk sampai memerlukan ubat-ubatan yang serius. Kebanyakannya hanya symptomatic treatment. Maknanya bila mereka memerlukan bantuan pernafasan, kita beri bantuan pernafasan. Begitu mereka demam, kita bagi ubat kurangkan demam. Kita beri antibiotik dan sebagainya untuk secondary bacterial infection. Sebab bila ada virus seperti SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19, sistem imunisasi badan juga akan lemah dan bayi itu terdedah kepada jangkitan kuman yang lain yang lebih serius. So kita bagi antibiotik kepada bayi-bayi itu. So ini biasanya rawatan simptomatik yang kita akan bagi. Dan obviously semua benda atas muka bumi ini ada risiko, ada komplikasi dia. Termasuk apa-apa jua jenis ubat, apa-apa jua benda atas muka bumi ini ada komplikasi. Tidak ada satu benda pun atas muka bumi ini yang tidak ada komplikasi langsung. Kan? So termasuk juga dengan antibiotik, termasuk juga dengan ubat untuk bantuan pernafasan dan sebagainya. So cuma risikonya adalah sama seperti bayi-bayi yang lain. Ha, ini yang mungkin saya boleh maklumkan dari sudut risiko tu.
Okey, baik Dr. Syed Abdul Khalid, selepas ni kita akan bertanya pula dari segi apakah langkah-langkah pencegahan yang boleh kita ambil sebagai ibu bapa dan sebagainya untuk kita mengelakkan bayi ini daripada bincang titik COVID-19, begitu juga dengan penggunaan vaksin kepada ibu, begitu juga dengan bayi itu sendiri. Dan kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.
Terima kasih kerana setia bersama kami untuk membincangkan berkenaan dengan kesan COVID-19 kepada bayi yang baru dilahirkan. Kita bersama dengan Dr. Syed Abdul Khalid, Syed Abdul Hamid, pakar pediatrik neonatology UIAM. Doktor, kita terus saja kepada persoalan. Kita tahu apabila bayi yang baru dilahirkan ini, maka ada segelintir ikut budaya dan sebagainya. Kita orang Melayu banyak buat cukur jambul, majlis-majlis dan sebagainya. Jadi kita nak tahu pencegahan untuk mengelakkan daripada virus ini menjangkiti bayi COVID-19, bayi ini. Jadi bagaimana untuk kita elakkan pencegahan yang boleh ibu bapa ambil, langkah-langkah, kaedah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan bahawa bayi mereka selamat, luar orang kata tidak dapat dijangkiti oleh COVID-19 ini?
Saya rasa yang langkah yang paling penting untuk mencegah bayi daripada kena COVID-19 adalah, yang pertama adalah kita kena cegah daripada ibunya dijangkiti COVID-19. Itu yang saya rasa langkah yang paling penting sekali. Teman, ibu mengandung, kita perlu protect ibu mengandung. Kita kena pastikan mereka ni selamat daripada dijangkiti COVID-19. Sebab kalau mereka kena, kesan dia sangat besar dan banyak implikasi ni yang besar kepada ibu, kepada bayi, kepada keluarga, kepada healthcare system yang sedia ada. Efeknya banyak, tidak seperti adult. Adult dia betul kesan pada pesakit itu tinggi, teruk. Tapi kita boleh kawal jumlah healthcare worker yang expose dan sebagainya. Tapi untuk ibu mengandung dan juga bayi, implikasinya lebih besar dan lebih sukar untuk kita kawal. So, sangat penting untuk jaga ibu daripada dijaga dia. Bagaimana nak jaga ialah dengan mematuhi SOP. Banyak kalau boleh ibu-ibu mengandung dekat-dekat dengan kelahiran, jangan pergi berjalan-jalan merata, jangan pergi keluar, jangan pergi mana-mana. Kita jaga, kita protect ibu-ibu mengandung ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perlu lahir, lahir di hospital-hospital kalau dah confirm COVID positif, mereka akan dimasukkan ward lah. Dan mereka sepatutnya lahir di hospital dengan ada NICU cover. Maksudnya ada pakar-pakar neonatologi seperti saya yang mampu untuk handle bayi-bayi yang baru lahir. So, kita jaga ibu tu, kita jaga bayi dia. Dan baby tu juga mungkin perlu temporary separation. Kita perlu asingkan baby daripada ibu sementara. Selepas kelahiran itu, sampai kita stabilkan ibu, kita stabilkan bayi. Dan kemudian kita tengok kalau bayi tu okey, kita letak bersama dengan ibu dengan precaution yang sangat-sangat strict. Rigid precaution. Kita jaga betul-betul. Cuci tangan dengan sangat-sangat. Ini termasuk bila balik rumah pun. Sama. Sebab di UK, for example, jumlah agak tinggi. 2/3 daripada bayi di UK, for example, adalah bayi-bayi yang sudah balik rumah dan masuk hospital balik. And so, yang lebih daripada 7 hari baru dapat COVID. So, maknanya mereka dapat daripada luar. So, yang pertama, orang dewasa perlu basuh tangan. Sebab baby kita tak expect dia nak basuh tangan, kan? So, orang dewasa perlu basuh tangan. Ibunya perlu basuh tangan dengan betul-betul basuh tangan. Penjagaan payudara. Payudara kena bersih dengan sebersih-bersihnya. Kalau menyusu, pastikan pakai mask dengan proper. Orang dewasa pun sama. Bila bersama dengan bayi, kalau mereka ada simptom, mereka perlu pakai mask dengan bayi. Elakkan bayi daripada pergi ke tempat yang ramai. Saya rasa ada banyak cara lain daripada kita buat cukur jambur, ramai-ramai datang rumah dan sebagainya. Kalau boleh, time COVID ini, tak perlu kita datang ziarah. Terutama kalau kita berisiko, tak perlu datang ziarah bayi-bayi yang baru lahir. Bagi mereka masa untuk sistem mereka, sistem tubuh mereka lebih kuat, mereka lebih bersedia, ibunya lebih kuat, baru kita pergi ziarah. So, tidak perlu pergi ziarah. Kita cukup dengan sekadar kita beri hadiah secara pos dan sebagainya. Cukup dengan sekadar kita telefon, kita bagi bantuan dan sebagainya. Tak perlu kita ziarah dan menambah risiko pendedahan penyakit kepada bayi. Sebab kita tahu COVID ini 80% di kalangan orang dewasa, 80% tidak menunjukkan apa-apa simptom. Tapi di kalangan kanak-kanak, di kalangan bayi, 1/4 sahaja yang tidak menunjukkan simptom. Hanya 1/4 daripada bayi yang asymptomatic. Orang dewasa 80% asymptomatic. Bayi 1/4 sahaja yang asymptomatic. Maknanya 3/4 daripada bayi dengan COVID mereka menunjukkan simptom. Cuma simptom mereka mungkin setakat ini sebab tidak ramai lagi yang kena, mereka menunjukkan simptom yang lebih mild. Tapi kita tak nak kita jadi yang pertama dalam dunia dengan simptom bayi yang sangat-sangat teruk. So itu yang kita nak kena jaga. Di antara benda lain adalah mungkin kalau bayi ibu tu positif COVID, boleh bagi susu ibu. Saya nasihatkan susu ibu sangat penting. Dalam susu ibu ada antibody terhadap COVID. Tetapi mungkin kalau kita tidak mampu jaga precaution dengan betul, mungkin kita lebih baik beri dengan susu perahan. So, itu mungkin satu benda yang kita boleh consider sampai ibunya betul-betul pulih, clear daripada COVID-19.
Itu Dr. Zara Ringkas yang tadi tarik untuk kita melihat. Doktor katakan susu ibu mempunyai antibody kepada COVID itu. Mungkin doktor dapat ulaskan sedikit mengenai itu.
So, basically SARS-CoV-2 ini adalah virus. So, virus ini, yang penting untuk lawan virus ini adalah antibody kita sendiri. Antibody kita yang kena lawan. Seperti mana vaksin. Vaksin ini, vaksin yang sekarang ada ini adalah dengan mRNA. So, mRNA membuatkan tubuh kita menghasilkan antibody. So, antibody itu yang akan bunuh COVID-19, virus SARS-CoV-2 ini. Kan? So, data menunjukkan bila ibu tu dapat COVID-19, tubuh ibu menghasilkan antibody terhadap SARS-CoV-2. Kan? Untuk lawan jangkitan kuman itu, jangkitan virus itu. So, kajian menunjukkan bila dia tengok susu ibu, dalam susu ibu tak ada virus tu. Maknanya virus tidak merebak melalui susu ibu. Dalam susu tak ada virus. Virus tak boleh cross dalam susu ibu. Tetapi antibody daripada ibu cross masuk dalam susu ibu. So maknanya bila ibu tu ada COVID ataupun pernah expose kepada COVID sebelum ini, bila ibu tu bagi penyusuan bagi susu ibu kepada bayi, bayi akan dapat antibody itu. Dan ini dia akan memberi sedikit protection lah kepada bayi daripada dijangkiti COVID-19. So ini sebenarnya satu data yang bagi saya sangat-sangat menarik. Dia menunjukkan betapa hebatnya susu ibu Allah jadikan. Susu ibu ni saya nak bagi tahu susu ibu kan, betapa hebatnya susu ibu Allah jadikan untuk manusia ni kan. Bila bayi tak sihat, bila bayi ada masalah pernafasan, bila bayi ada jangkitan kuman, susu ibu secara automatik Allah buat susu ibu akan lebih tinggi sel darah putih, susu ibu akan lebih tinggi antibody untuk bantu bayi itu lawan jangkitan kuman. So sama dengan COVID-19, bila ibu tak sihat, bila anak tak sihat, susu ibu akan automatik lebih tinggi. Dan ini dibuktikan dengan data yang ada.
Doktor, minta maaf, kita sebenarnya tak banyak masa, tapi saya nak tanya juga, bagaimana pemberian vaksin, adakah bayi boleh terima vaksin COVID-19? Dan tadi doktor kata penting untuk lindungi ibu untuk mengelakkan daripada bayi ini menjangkiti COVID-19. Jadi adakah ibu itu patut dimasukkan dalam kelompok penerima vaksin COVID-19 yang awal ke bagaimana?
Okey, ini satu lagi masalah yang besar bagi kami juga lah. Sebabnya data yang ada tidak menunjukkan, belum menunjukkan secara teori. Okay. Satu, kita tahu vaksin COVID-19 daripada Pfizer, daripada Moderna selamat dan dia berkesan, 99% berkesan. Kita tahu dia selamat. Secara teori dia selamat. mRNA dia tidak affect DNA langsung. So kita tahu dia selamat. Tetapi bila kita nak bagi ubat kepada mana-mana kelompok manusia, ibu mengandung, bayi, dia perlu kepada data. Masalahnya data di kalangan bayi dan di kalangan kanak-kanak ni masih belum ada. Saya boleh bagi tahu secara contohnya, Pfizer dan dengan kerjasama dengan BioNTech, dia dah mula collect data bagi kanak-kanak bermula daripada semua kajian dimula dengan dewasa. Sebab tu orang dewasa sekarang dah start diberi vaksin. Okay. Tapi data di kalangan kanak-kanak ni belum ada. Hujung 2020 okay. Mereka baru bermula. Pfizer 12 ke 15 tahun, Moderna 12 ke 18 tahun, AstraZeneca dan Oxford dia buat 12-18 dan juga 6 ke 11 tahun. Dan data-data semua masih dalam proses. Pertengahan 2021 baru kita akan dapat keputusan. Mungkin 2022 baru kita tahu sama ada vaksin ini selamat untuk kanak-kanak atau tidak. Belum untuk bayi lagi.
Baik.
Untuk bayi saya rasa kemungkinan besar tak sempat, saya rasa.
Baik, terima kasih kepada Dr. Syed Abdul Khalid Syed Abdul Hamid, pakar pediatric neonatology UIM, bincangkan bagaimana kesan COVID-19 kepada bayi. Dan sekian daripada kami di awal pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera.
Rang undang-undang ataupun cadangan RUU berhubung gangguan seksual yang diusulkan di Dewan Rakyat.
Penyakit katarak mata, ia mengakibatkan pesakit menghadapi masalah penglihatan kabur, imej berganda, gangguan penglihatan warna dan juga masalah melihat cahaya terang ataupun silau. Pemakaian pelitup muka diwajibkan di kawasan awam yang sesak.
Tempat awam banyak, tetapi bila bersendirian, maka tidak perlulah memakai